o ypač vargšams nusidėjėliams. Parodė savo nesuvokiamą gailestingumo gelmę, niekada jokio proto neapriepta, nei žmonių, nei angelų. Mūsų menkumas ir skurdas kesta tavo didybėje, o nesibaigiantis gerume, kas vertai tave pagarbins, ar atsiras siela, kuri suvokia tavo meilę. O Jėzau, yra tokių sielų, bet jų nedaug. Vieną dieną per ryto mąstymą išgirdau tokį balsą. Aš pats esu tavo vadovas, buvau, esu ir būsiu. O kadangi prašiai regimos pagalbos ir daviau tau, ir pats išrinkau jį pirmiau negu manęs to prašiai, nes to reikalauja mano reikalas. Žinok apie tai, jog klaidos, kurias darai jo atžvilgiu, žaidžia mano širdį. Ypač saugokis savivalės, tegu net menkiausi dalykai būna antspauduoti klusnumo antspaudu. Atsiprašiau viešpatį Jėzų už šias klaidas, nusižeminusi ir sugrūdusi širdimi. Taip pat atsiprašiau dvasios tėvo ir pasiryžau verčiau nedaryti nieko, negu daryti daug, bet blogai. O gerasis Jėzau, dėkuoju tau šią didelę malonę, tai yra, kad duodi man pažinti, kas esu viena pati, skurdas ir nuodėmė, niekas daugiau. Viena tik galiu pati viena, tai yra įžeidinėti tave, o mano Dieve, nes mano skurdas nieko vienas pats padaryti negali, tik tave įžeidinėti, o nesibaigiantis gerume. Vieną kartą manęs paprašė pasimelsti už vieną sielą. Nusprendžiau iš karto atlikti devindienį į viešpaties gailestingumą ir prie to devindienio pridėjau vieną apsimarinimą. Tai yra per šventąsias mišes ant abiejų kojų dėvėti grandinėlę. Tris dienas jau praktikavau šį apsimarinimą, kai nuėjau iš pažinties ir pasakiau dvasios tėvui, jog numanomų leidimu pradėjau šį apsimarinimą. Maniau, jog dvasios tėvas tam neprieštaraus, tačiau išgirdau visiškai priešingą dalyką, tai yra, kad be leidimo pati nieko nedaryčiau. O mano Jėzau, ir vėl savivalė. Bet nenusiviliu dėl savo nuopolių, gerai tai žinau, kad esu menkumas. Dėl sveikatos negavau leidimo ir dvasios tėvas nustebo, kaip be jo leidimo galiu praktikuoti didesnius apsimarinimus. Atsiprašiau už savo savivalę, o veikiau už vadovavimąsi numanomais leidimais ir paprašiau pakeisti jį kitu. Dvasios tėvas pakeitė man vidiniu apsimarinimu, tai yra tokiu, kad per visas šventąsias mišes turiu mąstyti, kodėl viešpats Jėzus priėmė krikštą. Šis mąstymas man nebuvo apsimarinimas, nes juk mąstyti apie Dievą yra malonumas, o ne apsimarinimas, bet tai buvo valios apsimarinimas, kad darau ne tai, kas man patinka, o tai, kas man liepta. Ir tai yra vidinio apsimarinimo esmė. Kai nuėjau nuo klausyklos ir pradėjau atlikinėti atgailą, išgirdau šiuos žodžius. Suteikiau malonių tai sielai, kurių manęs jai prašiai, bet ne dėl to apsimarinimo, kurį pati išsirinkai, o vien dėl visiško klusnumo akto mano tarpininkui. Daviau malonę tai sielai, kurią prieš mane užtarei ir maldavai gailestingumo. Žinok tai, kad kai savyje sunaikini savo valią, tuomet manoji viešpatauja tavyje. O mano Jėzau, būk man kantrus, ateityje jau būsiu atidesnė. Ne savimi remiuosi, bet tavo malonė ir gerumu, kuris man menkai yra toks didelis. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš Jozuės knygos. Viešpats kalbėjo Jozuei. Šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą. Izraelitai stovyklavo Gilgale į mėnesio 14 dienos vakarą Jericho lygumoje jie šventė Paschą, Velykas. Dieną po Paschos jie valgė to krašto derliaus neraugintą duoną ir spirgintus grūdus. Ta diena nustojo kristi mana ir nuo tada Izraelitai jos nebegavo. Jie mito iš derliaus, kurį tais metais išaukino Kanano žemė. Tai Dievo žodis. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Aš visuomet Viešpatį gerbsiu. Mano burna šlovins jį nuolat. Tuo mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai gird ir džiaugias. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Su manimi visi šlovinkit Dievą. Aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas. Viešpaties ieškau, jis atsiliepia ir išvaduoja mane iš baisybių. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Žvelkit į jį ir jums nušvis veidas. Nebeteks rausti iš gėdos. Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Iš šventojo paštalo Pauliaus, antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja, o visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės, nebeiskaito jiems nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu mes maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangų ir tau.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėlėjo žodžių pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: Šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėda kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti į vidun, o jis atkirto tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijas tavąjį turtą su bloga draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, aš manau, kad jūs visi džiaugiatės klausydami šios dienos evangelijos, kad tas jaunuolis, tas sūnus palaidūnas, vos nepražuvęs sugrįžo ir tampa kitu, jau geru žmogumi. Juk džiaugiamės, juk visi tikintis trokštame, kad taip atsitiktų su kiekvienu žmogumi. Bet pasakykit jūs man, brangiai, pagalvokite, o ar pasaulis, šiandienis pasaulis, irgi trokšta, kad taip visi pasitaisytų? Nieko panašaus. Šiandienis pasaulis kursto, kad taip gyventi reikia, kaip tas sūnus palaidūnas išklydęs iš namų gyveno. Štai garsiame italo Piero Paolini kino filme Akatoni vyras muša nuolat savo žmoną, kankina ją ir palieka ją, pamet. Ir bastosi visur, tik kartais dirbdamas. Įsijungia į vagių gaują, vagiliaudamas, suvedžiodamas naivias mergaitės. Vieno įsilaužimo metu policija jį nutveria. Jis šoka ant motociklo ir kiek tik motociklas traukia lėkį. Ir žinoma, atsitrenkė kažkokią sieną, avariją ir mirdamas šaukia, man taip gera. O vienas jo gaujos narių, tarsi kunigas, jį laimina. Brangiai, tai ne vienintelis atvejis. Pilna televizija, pilnas internetas tokių dalykų. Dabartiniai kino filmai vaizduoja vis vagis, girtuoklius, valkatas, prostitutės ir atsitie patys laimingiausi žmonės, žvaigždės. Tas jų gyvenimas vaizduojamas patraukliai, simpatiškai. Jie aiškiai geresni už visus kitus žmonės. Štai garsioje Oneilo dramoje didysis dievas Braunas prostitutė pavaizduota kaip vienintelis geras žmogus. Visi blogi, tik į prostitutę gera. Arba prancūzų Jean-Paul Sartre dramoje Garbinga ištvirkelė prostitutė vaizduojama tarsi šventojo, visi žmonės tai niekšai. brangiai, ar gali tai būti, kad visi tie padugnių žmonės daug geresni, patrauklesni už visus kitus? Bet ar jums neatrodo, kad ir Jėzus Kristus šiandien taip elgiasi? Vėjais nueina tas jaunuolis, pasiėmęs tėvo turtus, ir staiga jam kaip valkatai sugrįžus namo toks karališkas priėmimas, apkabinimas, pabučiavimas, nauji rūbai, užmaunamas brangiausias žiedas, šventinis pokylis, muzika. Tuo tarpu jo brolis visada stropus, geras, net kuklioms vaišėms su draugais niekada negauna tėvo leidimo. Suprantamas jo protestas. Bet ar Jėzus tikrai visą taip vaizduoja, taip kaip šiandieniai kino filmai? Ne, ne, juk visi girdėjome. Sūnus palaidūnas taip nusmunka, kad ėda jovalą su kiaulėmis. Kiaulėms pavydi to jovalo ėdalo. Ir jis negali kaltinti, kaip tie vadinami kino filmų didvyriai, kad tėvas buvo blogas, kad jo nesuprato. Atvirkščiai, tėvas jam davė tiesiog globį, o tėvo turtus jis išvaistė su kekšėmis. Ir jis galų gale supranta savo kaltę. Jėzus negiria jo, nevaizduoja kaip šiandienis pasaulis didvyrių. Šiandienis pasaulis į nuodėmę žiūri su simpatija. Žvaigždės, juk kiek matom per televiziją, visokie kino filmų herojai, ištvirkeliai, paleistuvaujantis, su penkta žmona ar su penktu vyru gyvenančius, vaizduojamos kaip labai simpatiškos. Kas ypatingo, ko beveik nerasime šių dienų kine, televizijoje, laikraščiuose, kad pražuvęs žmogus vėl ryštųsi grįžti į doros kelią. Va kaip šitas sūnus palaidūnas grįžo į doros kelią. O ar televizorius mato tokius, kad štai su penktu vyru gyvenantis sakytų, ne, man pakanka to gyvenimo, aš grįšiu, būsiu dora, lankysiu bažnyčią, melsiuos, pasirūpinsiu savo vaikais. Juk nėra tokių, nėra. O jeigu žmogus grįžta, kaip šitas sūnus palaidūnas, jis tampa tiesiog nauju žmogumi, nauju kūriniu, kaip sako šventasis Paulius. Todėl tada ir reikia džiaugtis ir linksmintis. Va todėl tėvas ir liepia visiems linksmintis ir iškelia balių. Šis gavėnios sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Džiaugsmo, kad gavėnios metu susimastę žmonės pakyla iš savo blogybių. Tokio džiaugsmo, brangieji, ypač reikia šiandieniam žmogui. O kad dabartinis pasaulis taip stengtųsi gelbėti žmogų, jo dvasę, jo vertumą, kaip gelbsi ir gina gyvūnus, kaip rūpinasi kūno grožiu. Žiūrėkit, kiek visokios reklamos, kaip ten reikia operaciją daryti, kuom teptis, kokius vaistus gerti, kad tavo kūnas gražus būtų. Ir kiek visur pilna reklamos, kad priglauskit benami šunį, kad jį reikia globoti. Ir jokios reklamos, kad reikia gelbėti klystantį žmogų, kad tas žvaigždės reikia gelbėti. Ir kas gali išgelbėti? Malda. Ar galvojat, brangiai, tas tėvas nesimeldė už savo klystantį sūnų? Parašyta Evangelijoje, vis žiūrėjo, pamatė iš tol ateinant. Reiškia, jis daug galvojo apie sūnų. Meldėsi, gal mąstė, kokią klaidą padarė, kad sūnus taip nuklydo. Į brangiai, visada gyvenime per maldą yra išgelbstima. Štai atsitikimas, kaip pasaka Amerikoje, Čikagoje. Rentgeno laboratorijoje. Atsitikimas kaip kokioj pasakoj. Staiga krito ant grindų negyvas rentgeno laborantas Stanley Višnevski. Buvo ten gydytojas toje laboratorijoje. Puolė žiūrėti prie šito jauno parkritusio žmogaus. Nebeplaka širdis. Pulso nebėra. Bandė gaivinti nesėkmingai. Ir ką jis tada darė? Kišeniniu peiliuku, tik tokį turėjo, prapjovė krūtinę ir įkyšęs ranką per krūtinės lastą, per šonkaulius, masažavo širdį ir išgelbėjo to žmogaus gyvybę ir prikėlė. Apie tai buvo rašoma visuose pasaulio laikraščiuose, net medicininė spauda ir pasaulietinė spauda. Ir žinot, nutylėjo vieną dalyką vis. Ne vienas laikraštis, ne vienas žurnalas ko neparašė. Būtent, kad subėgę darbuotojai meldėsi. Kai kurie suklaupė, kai kurie garsiai. Tiesa, paskambino ir į greitąją pagalbą, bet visi meldėsi. Ir dar vieno dalyko neparašė. Kad po šitokio atsitikimo, kai buvo išgelbėtas tas laborantas, daugelis nuėjo į bažnyčią dėkoti Dievui, tapo tikinčiai žmonėmis, nesako, Dievas išgelbėjo. Žinoma, kai kurie klausė, ar tai nulėmė, gal greita gydytojo reakcija, gali būti, kad ir be maldos būtų išgelbėjo. O kiti sakė, ko gero ne, malda padėjo. Brangieji, neaiškumas, tai Dievo pedagogika, jis palieka neaiškumą. Ar tai, ko prašėme, būtų įvykę be maldos? Juk pagrindinis maldos tikslas ne koks išgėjimas, bet Dievą pasiekti, jį pajusti. Va tie bendradarbiai toj laboratorijai ir pajuto Dievą per šitą įvykį ir nuėjo melstis. Ir kai kurie tapo sąmoningais tikinčiais, taip, meilės ugnį tarp Dievo ir žmogaus ir tarp žmonių užkurti ir sušildyti gali tokios širdis, kurios meldžias, kurios besimelsdamos susimasto, kas mani negera, kur aš turiu taisytis. Brangieji, jeigu mes iš tiesų norime žinoti, kas yra malda, visada pažvelkime į kryžių. Ant kryžiaus Jėzus už mus meldėsi, už mus nuodėmingus. Ką jis sakė? Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taip, kodėl Jėzus miršta ant kryžiaus? Kad visiems žmonėms duotų galimybę pasitaisyti. Kad per jo kraują žmonės gautų nuodėmio atleidimą. Kad prisikeltų. Kristus ant kryžiaus ištiesęs rankas, ar tai nėra gyvas, skausmingas meilės paveikslas? Kaip sakiau, Jėzus būtent meldžiasi už mus. O daugybė žmonių eina pro šalį ir nesusimastų. Ačiū, aš dėkoju Dievui, brangiai, kad jūs, Marijos radio klausytoje, susimastote. Atminkite, brangiai, nieko kitų žmogus nepasiekiamas. Jo dvasia nepasiekiama. Nieko kitų nepaskatinama taisytis, tik malda, tik kryžiumi, tik vargais. Ir tada jau galime džiaugti. Taigi melskimės vieni už kitus, bet būtent už paklydėlius, kad kaip šis sekmadienis džiaugsmo sekmadienis yra, taip ir mums paskatintų džiaugsmą mūsų pažįstamų ar nepažįstamų klystančių žmonių pasitaisimas. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.